Քրիստոֆին վիճակված էր մեկ անգամ ևս ներկա լինելու ավստրիական դեսպանատանը տեղի ունեցող մի երեկույթի. Ֆիլոմելան երգում էր Շուբերտի, Հուգո Վոլֆի և Քրիստոֆի լիեդները. Ֆիլոմելան երջանիկ էր ընտիր հասարակության կողմից այժմ մեծարվող իր բարեկամի, ինչպես և սեփական հաջողության համար. Մինչև իսկ բարձր հասարակության մեջ Քրիստոֆի անունը օրստորե ավելի ու ավելի բարձր կշիռ էր ստանում. Այնպիսիները, ինչպես Լևի Կյորներ, այլևս չէին կարող անտեսել Քրիստոֆին. Նրա ստեղծագործությունը նվագում էին համերգներում, նրա գործերից մեկ ընդունել էր կոմիկական օպերան. Նրանով հետաքրքրվում էին անծանոթ համակիրները. Այն խորհրդավոր բարեկամը, որը քանիցս փրկել էր նրան, շարունակում էր աջակցել. Քրիստոֆը զգացել էր այդ սիրող ձեռքի գոյությունը, որ օգտում էր իրեն. Ինչ որ մեկը հովանավորում էր նրան և թաքնվում խանդոտաբար. Քրիստոֆը ջանացել էր հայտնաբերել, բայց կարծես թե այդ բարեկամը նեղացած լիներ, որ Քրիստոֆը չէր փորձել ավելի շուտ կատարել այդ բանը, և այժմ մնում էր անորսալի. Բացի այդ, Քրիստոֆի միտքը ցրված էր այլ հոգսերի պատճառով. Մտածում էր Օլիվիեի մասին, մտածում էր Ֆրանսուազի մասին. Հենց այս առավոտ մի ինչ-որ թերթում կարդացել էր, որ Ֆրանսուազը ծանր հիվանդացել է Սան Ֆրանցիսկոյում. Պատկերացնում էր նրան մենակ, օտար քաղաքում, հյուրանոցի սենյակում, մերժելով ամեն մի տեսակցություն, չուզենալով գրել ոչ մի բարեկամի, սեղմելով ատամները, մենակ սպասելով մահվան. Այս մտքերով պաշարված, Քրիստոֆը խուսափում էր մարդկանցից և քաշվել էր մեկուսի մի փոքրիկ հյուրասրահ. Պատին հենված, կիսով չափ մթան մեջ պահված, կանաչ բույսերի և ծաղիկների վարագույրի ետևում, նա լսում էր Ֆիլոմելայի սքանչելի ձայնը, ջերմ ու եղերերքական. Նա երգում էր Շուբերտի Լորենին, և այդ ջինջ երաժշտությունը ծնունդ էր տալիս մելամաղձիկ հիշատակների. Նրա դիմաց, պատի վրա, մի մեծ հայելի անդրադարձնում էր հարևան դահլիճի լույսերն ու մարդկանց. Բայց նա չէր տեսնում. Նայում էր իր հոգու խորքը և աչքերի առջև կանգնել էր արցունքի մշուշը։ Հանկարծ Շուբերտի զառամ ու սարսռուն լորենու ոստի նման նա սկսեց դողալ, ինքն էլ չիմանալով ինչու։ Մնաց մի քանի րոպե այդպես դժգույն և անշարժ. Հետո, երբ նայվածքի մշուշը փարատվեց, տեսավ իր դիմաց հայելու մեջ բարեկամուհուն, որ իրեն էր նայում։ Բարեկամուհի, ով էր նա? Նա ոչինչ չգիտեր, բացի այն, որ դա բարեկամուհի է, և ինքը ճանաչում էր նրան։ Եվ աչքը նրա աչքերին հառած, պատին հենված շարունակում էր դողալ։ Բարեկամուհին ժպտում էր։ Քրիստոֆը չէր տեսնում ոչ նրա դեմքի և ոչ էլ մարմնի գծագրությունը, ոչ նրա աչքերի գույնը, ոչ էլ այն, բարձրահասակ էր թե փոքրահասակ, կամ ինչպես էր հագնված։ Տեսնում էր միայն մի բան, նրա կարեկից հայացքի աստվածային բարությունը։ Եվ այդ ժպիտը հանկարծ Քրիստոֆի մեջ արտացրեց վաղ մանկության չքացած մի հուշ։ Նա 6 կամ 7 տարեկան է, դպրոցում է, և շատ դժբախտ է զգում իրեն։ Նրան հենց նոր վիրավորել ու ծեծել էին ավելի մեծահասակ և ուժեղ ընկերները, ամենքը ծիծաղում էին նրա վրա, ուսուցիչն էլ անիրավացի պատժել էր։ Մի անկյունում կծկված, բոլորից լքված, մինչ մյուսները խաղում էին, նա լաց էր լինում շատ ցածր ձայնով։ Մի փոքրիկ ու մելամաղձոտ աղջիկ, որը չէր խաղում մյուսների հետ։ Նրան տեսնում էր այս րոպեին, մինչդեռ այն օրվանից հետո երբեք չէր մտաբերել, կարճահասակ, մեծագլուխ, համարյա սպիտակին տվող շեկ մազերով ու հոնքերով, բաց կապույտ աչքերով, լայն ու գունատ այտերով, հաստ շրթունքներով, մի քիչ ուռած դեմքով և փոքրիկ ու կարմրած ձեռքերով այդ աղջկան։ Նա մոտեցել էր իրեն, կանգ էր առել բթամատը բերանը դրած, և նայել էր, թե ինչպես է լաց լինում։ Հետո թաթիկը դրել էր Քրիստոֆի գլխին և երկչոտությամբ ասել, արագ-արագ, նույն կարեկից ժպիտով. «Լաց մի լինիր, լաց մի լինիր»։ Այժմ Քրիստոֆն այլևս չէր դիմացել. Եկեկացել էր քիթը թաղած այդ փոքրիկի գոգնոցում, մինչ նա կրկնում էր դողդոջուն ու քնքուշ ձայնով. «Լաց մի լինիր»։ Քիչ ժամանակ անց, գուցե մի քանի շաբաթից, այդ աղջիկը մեռել էր։ Այն ժամանակ, երբ տեղի էր ունեցել այս տեսարանը, մահն արդեն իր ձեռքը պարզած էր եղել նրա վրա. Ինչու էր Քրիստոֆը նրա մասին մտածում այդ րոպեին? Ոչ մի առնչություն չկար այդ մեռած, մոռացված, գերմանական հեռավոր մի քաղաքի ժողովրդի ծոցից ելած խոնար աղջկա և այս արիստոկրատ դեռատի տիկնոջ միջև, որ այժմ նայում էր իրեն. Բայց հոգին մեկ է բոլորի համար. Եվ թեպետ հազարավոր էակներ միմյանցից տարբեր են թվում, ինչպես երկնային տարածության մեջ թավալվող մոլորակները. Բայց մտքի և սիրո նույն փայլատակումն է բռնկվում միաժամանակ ամբողջ դարերով միմյանցից բաժանված սրտերում. Քրիստոֆը հենց նոր վերագտել էր այն լույսը, որ մի ժամանակ տեսել էր իրեն մխիթարող փոքրիկ աղջկա գունատված շրթունքների վրա. Այս տևեց ընդամենը մի ակնթարթ. Մարդկային ալիքը հորդեց դեպի դուռը և Քրիստոֆի աչքերից ծածկեց հարևան հյուրասրահը. Նա արագ քաշվեց ստվերի մեջ, հայելուց հեռանալով, վախենալով, որ հուզմունքը կնկատեն. Բայց երբ հանգստացավ, ուզեց վերստին տեսնել նրան. Վախենում էր, որ նա կարող է մեկնել. Մտավ դահլիճը և բազմության մեջ իսկույն գտավ նրան, թեև նա այլևս այնպիսին չէր, ինչպես երևացել էր հայելու մեջ. Հիմա նրան տեսնում էր կողքից, պերճագեղ կանան շրջանում նստած. Արմունկներից մեկը բազկաթոռի հենակին, իրանը փոքրինչ առաջ հակած, գլուխը ձեռքին. Նա լսում էր զրույցը խելացի ու ցրված ժպիտով. Նա ուներ երիտասարդ Սուրբ Հովանեսի կերպարանքը և դիմագծերը, որ պատկերացված էին Ռաֆայելի բանավեճ նկարում. Նրա պես աչքերը կիսախուբ, իր իսկ խոհերին ժպտալով. Այն ժամանակ նա բարձրացրեց աչքերը, տեսավ Քրիստոֆին ու չզարմացավ. Եվ Քրիստոֆը տեսավ, որ նրա այդ ժպիտը իր համար էր. Հուզված բարևեց նրան և մոտեցավ.
«Ինձ չեք ճանաչում»,
ասաց տիկինը. Այդ իսկ պահին Քրիստոֆը ճանաչեց.
«Գրացիա», ասաց նա.
Նույն րոպեին դեսպանի կինը, որ անցնում էր նրանց մոտով, գոհունակություն արտահայտեց, որ վաղուց սպասված այդ հանդիպումը վերջապես գլուխ էր գալիս. Եվ Քրիստոֆի ներկայացրեց կոմսուհի Բերենիին. Բայց Քրիստոֆը այնքան հուզված էր, որ մինչև իսկ չէր լսում, ուշադրություն չէր դարձնում այդ օտար անվան վրա. Նրա համար այդ տիկինը առաջվա նման փոքրիկ Գրացիան էր. Գրացիան 22 տարեկան էր. Մի քանի տարի առաջ նա մուստացել էր ավստրիական դեսպանության մի երիտասարդ կցորդի հետ, որը կայսերական կառավարության առաջին մինիստրին ազգական մի մեծ ու ազնվական ընտանիքի զավակ էր. Սնոբ, վայելչասեր, նրբագեղ, ժամանակից վաղ մաշված մի երիտասարդ, որին անկեղծորեն սիրահարվել էր և այժմ էլ շարունակում էր սիրել, թեև գիտեր նրա էությունը. Գրացիայի ծեր հայրիկը մեռել էր. Ամուսինը նշանակում էր ստացել Փարիզի դեսպանատանը. Կոմս Բերենիի կապերի, իր հրապույրի և վճիտ մտքի շնորհիվ, այդ անհամարձակ և երկչոտ աղջիկը դարձել էր Փարիզյան հասարակության ամենից ավելի աչքի ընկնող կանանցից մեկը, առանց այդ ուղղությամբ ճիկ գործադրելու և առանց դրանից նեղվելու. «Մեծ ուժ է, երբ երիտասարդ ես ու գեղեցիկ, դուր ես գալիս, և դու գիտես այդ. Պակաս ուժ չէ նաև այն, երբ ունես խաղաղ, շատ առողջ և շատ վճիտ մի սիրտ, որն իր երջանկությունն է գտնում սեփական իղձերի և սեփական ճակատագրի ներդաշնակ զուգակցության մեջ». Կյանքի չքնաղ ծաղիկը փթել էր, բայց ոչինչ չէր կորցրել իտալական հողի լույսով և հզոր խաղաղությամբ սնված լատինական իր հոգու մեղմ երաժշտությունից. Բնականաբար, նա որոշ ազդեցություն էր ձեռք բերել Փարիզի բարձրաշխարհիկ շրջանում. Նա այդ բանից չէր զարմանում և կամենում էր համեստությամբ օգտագործել այդ ազդեցությունը գեղարվեստական կամ մարդասիրական գործերի համար, որոնցով դիմում էին նրան. Այդ գործերի պաշտոնական հովանավորությունը նա ուրիշներին էր թողնում, որովհետև թեև գիտեր իր դիրքին համեմատ վարվել, բայց դաշտերի մեջ, մենավոր վիլայում սահող փոքրինչ վայրի իր մանկությունից նա պահպանել էր թաքուն մի անկախություն, որի պատճառով բարձրաշխարհիկ կյանքից զվարճանալով հանդերձ հոգտություն էր զգում, սակայն իր ձանձրույթը կարողանում էր թաքցնել սիրալիր ժպիտի տակ,
որը վկայում էր նրա դաստիարակվածությունն ու բարությունը. Նա չէր մոռացել իրավակ բարեկամին, Քրիստոֆին. այն երեխան, որ լռելիայն այդվում էր իր անմեղ սիրո մեջ, անշուշտ գոյություն չուներ այլևս. ներկայի Գրացիան շատ ողջամիտ և ամենևին ոչ ռոմանտիկ մի կին էր, և բարի հեգնանքով էր այժմ դիտում իր մանկական սիրո բռնկումները. Այնուամենայնիվ, դա չէր խանգարում հուզվել այդ հուշերից. Քրիստոֆի պատկերը կապված էր նրա կյանքի ամենաջինջ ժամերի հետ. Չէր կարող առանց հաճույքի լսել նրա անունը, և նրա յուրաքանչյուր հաջողություն ուրախացնում էր նրան. կարծես ինքը մաս ունենար այնտեղ, որովհետև կանխազգացել էր այդ հաջողությունները. Փարիզ գալուն պես աշխատել էր տեսնել նրան. Հրավիրել էր նամակի տակ ավելացնելով աղջիկ ժամանակվա անունը. Քրիստոֆն ուշադրություն չէր դարձրել, և նամակը զամբյուղն էր նետել առանց պատասխանելու. Գրացիան չէր վիրավորվել. Շարունակել էր առանց Քրիստոֆի գիտության հետևել նրա ստեղծագործությանը և մի քիչ էլ կյանքին. Նրա բարերարդ ձեռքն էր օգնել Քրիստոֆին, երբ վերջերս թերթերը նրա դեմ արշավ էին սկսել. Մաքրակենցաղ Գրացիան ոչ մի առնչություն չուներ մամուլի աշխարհի հետ. Բայց երբ գործը մի բարեկամի ծառայություն մատուցելուն էր վերաբերում, նա ընդունակ էր դառնում չարաճճի մի ժպիտով գլխահան անել այնպիսի մարդկանց, որոնց ամենից քիչ էր սիրում. Նա իր մոտ հրավիրեց այն թերթի դիրեկտորին, որ ղեկավարում էր բանսարկուների ոհմակը, և առանց ջանք թափելու խելքահան արավ. Կարողացավ շոյել նրա ինքնասիրությունը. Այն աստիճան գերեց նրան, միաժամանակ նրան պահելով պատշաճ հեռավորության վրա, որ բավական եղան ամփութորեն արտասանված մի քանի բառ, արհամարական զարմանք Քրիստոֆի դեմ ուղված հարցակումների արդիվ, որպեսի արշավը մեկից դադարեր. Դիրեկտորը հանեց հայհոյական հոդվածը, որը պետք է հաջորդ օրը լույս տեսներ. Եվ երբ խրոնիկյորը փորձեց իմանալ հոդվածը հանելու շարժառիթները, նրան մի լավ շշպռեց. Դեռ ավելին, ամեն բանի վարպետ իր մարդկանցից մեկին հանձնարարեց առաջիկա երկու շաբաթվա մեջ խանդավառ հոդված թխել Քրիստոֆի մասին. Հոդվածը թխվեց, ինչքան ասես խանդավառ, ինչքան ասես տխմար. Գրացիան էր դարձյալ, որ միտք խղացավ դեսպանատանը կազմակերպել իր բարեկամի ստեղծագործությունների ունկնդրությունը, և իմանալով, որ Քրիստոֆը հովանավորում է Սեսիլին, վերջինիս օգնեց ճանաչում գտնելու. Վերջապես, գերմանական դիվանագիտական շրջանների հետ ունեցած իր կապերի շնորհիվ, նա սկսեց շատ զգուշորեն, ծածուկ և հանդարտ վստահությամբ իշխանությունների հետաքրքրություն արթնացնել Գերմանիայից արտաքսված Քրիստոֆի նկատմամբ, և հետզհետե բարյացակամ տրամադրություն ստեղծել, կայսրից ստանալու մի հրաման, որը հայրենիքի դռները վերստին բաց աներ մեծ արվեստագետի առջև, որի անունը պատիվ էր Գերմանիայի համար. Գրացիայի ջանքերը այդ արդիվ թերևս վաղաժամ էին, սակայն նրան հաջողվեց առնվազն այնպես անել, որ աչք փակեն հայրենի քաղաքը կատարած մի քանի օրվա ճանապարհորդության ժամանակ. Եվ Քրիստոֆը, որ իր գլխավերևում զգում էր աներևույթ բարեկամուհու սավառնող ներկայությունը, առանց կարողանալու հայտնաբերել, թե ով է նա, հանկարծ ճանաչեց նրան, հայելու միջից իրեն ժպտացող երիտասարդ Սուրբ Հովանեսի պատկերի մեջ։